Neću da ćutim.
Slušate podcast Zemlje znanja i nove ekonomije, ja sam Dimitrija Gašić. U Srbiji već se neko vreme vodi ekološki ustanak. Ko pokušava da nam otme čist vazduh, plodnu zemlju Mačve i Banata, a ko pokušava da nam zagadi reke Homolja, stavi ih u cevi poput onih u Kraljevu, na Goču i u Studenici. Hoće li Rio Tinto otići iz Srbije? Ko je sve dobio prava da istražuje rudna bogatstva naše zemlje? Da li će se rudarske kompanije zadržati samo na istraživanjima koja mnogo koštaju i kojim je obećao da će ovde ostvariti profit? O ovome razgovaram sa Marinom Pavlić, izvršnom direktorkom grupe građana Kreni promeni i ekološkom aktivistkinjom, možemo tako reći.
Možemo tako reći. Dobar dan.
Dobrodošli, Marina. Kada bi vas neko sa strane pitao šta se u ovom trenutku sa ekologijom dešava u Srbiji, šta biste mu rekli?
Pa iskreno rekla bih da je sveopšti haos. Mi smo relativno mlada organizacija, znači postojimo godinu i po dana kao Kreni promeni i od samog početka se negde bavimo i ekološkim temama. Međutim, ono što je sad iskustvo moje u prethodnih godinu dana jeste da svest o ekološkim temama sve više raste u našoj zemlji, što me jako raduje. I verujem da će u budućnosti biti sve bolje i bolje, međutim situacija je toliko katastrofalna da bez obzira što sve raste, puno u stvari na kojima moramo da radimo, znači ozbiljno da radimo, ne samo da razmišljamo o tome šta je problematično. Tako da eto, imam nadu za budućnost, ali svesna sam u kako smo lošoj situaciji trenutno.
Šta, zašto? Zašto je situacija katastrofalna?
Pa katastrofalna je zato što svedoci smo toga da se zakoni konstantno menjaju i idu u prilog onima koji zapravo ne idu u prilog ekologiji u našoj zemlji. Dokaz za to su i ova dva zakona katastrofalna koja su trebala da budu usvojena, pa su zahvaljujući narodu ipak povučena. Ja bih samo da istaknem da bez obzira što se te neke stvari dešavaju, to ne znači da smo u boljoj poziciji. Znači, mi smo samo sprečili neku katastrofu da bude još veća katastrofa i ja se iskreno nadam da ćemo u budućnosti raditi i na nekim afirmativnim zakonima, ne samo da sprečamo veće zlo.
Kreni promeni nedavno je u dva navrata izveo ljude na ulicu. Prvi protest je bio, da kažem, nije toliko bio masovan, ali je bio efektan, da bi drugi protest bio zaista vrlo, vrlo posećen, da tako kažem. One ko ne zna, dakle, ideja je bila da se blokiraju ključne saobraćajnice u celoj Srbiji. Da li je taj protest dao rezultata po vašem mišljenju?
Pa, apsolutno da. Znači, po mom mišljenju, apsolutno jeste, zato što su povučena dva zakona koja su bila sporna. I ja bih samo da istaknem da negdje iskre svega toga što se dešavalo u te dve nedelje su zapravo napravljene sa reklamom, kontrareklamom protiv Rio Tinta, kada se narod i građani, kada su se udružili da zajedničkim snagama naprave kontrareklamu i kada smo sankcionisani od strane javnog servisa RTS-a da tu reklamu i pustimo. Tako da je tu negdje bila sama iskra kako se naredne nedelje najavilo to usvajanje zakona, ta energija se samo prenosila iz nedelje u nedelju i građani su zapravo nakon svega toga uspeli da blokadama zaustave ta dva zakona.
Vi ste bili fair, Sava Manojlović iz vaše organizacije, svi vi zapravo koji stojite iza Kreni promeni, rekli ste mi smo tražili, imali smo neka dva zahteva, zakon o referendumu i zakon o koji se zapravo tiče Rio Tinta, ali on nema toliko veze sa samim imenom firme neke privatne, koliko sa zapravo delatnošću i onim što je posledica njihovog rada ovde. I rekli ste, u redu, oni su to ispunili, povukli su zakone, vlast je pokušala da vas kontaktira i tako, bilo je tih nekih tu očekivanih, pozitivno očekivanih pregovora, usudit ću se da kažem. Sada nema više tih blokada. Dakle, prošla je jedna subota gde su neke vaše kolege ekološki aktivisti protestovali ispred vlade i tako nekih drugih institucija. Da li možete sada da nam kažete da li će Rio Tinto otići iz Srbije?
Pa iskreno to ne mogu da kažem. Znači, da Rio Tinto ode iz zemlje, mnogo je faktora neophodno da se desi. Verujem, po onome što zvaničnici tvrde, do sada nije potpisan ni jedan dokument koji bih obavezao da oni tu ostanu. Međutim, mi vidimo da su oni tu i da su pre nedelju dana dali saopštenje da će nastaviti sa svim ratovima kao i do sada i da oni ne rade ništa loše. Tako da ja ne verujem u tu priču da će oni samo tako da nestanu. Oni su uložili preko 200 miliona dinara do sada u tu kampanju i vjerojatno mnogo više i planiraju mnogo više da ulože. Tako da ne vidim da se oni povlače. Vidim da To da li će se povući zavisi mnogo od naših građana. Ako u ovom broju konstantno budemo vršili pritisak na njih da se povuku, velike su šanse da će se to desiti, ali opet to ne možemo da garantujemo nikako i ni u jednom slučaju. Znači, samo vidimo da postoje indicije da će tako nešto da ide u tom pravcu.
Ali moglo bi da se kaže, dakle, da svi građani koji su vam dali podršku, pa i grupa građana Kreni promeni, nije odustala od, zapravo nije ovo kraj što se tiče povlačenja zakona, jel da? Jel možemo ponovo očekivati građansku neposlušnost ukoliko vidimo da Rio Tinto nastavlja da radi po svome? Što bi se reklo?
Naravno da da, dakle, mi smo skloni da poštujemo zakon. Vi znate da i u našem timu imamo puno pravnika i zaista verujemo da građani treba da poštuju zakon naše zemlje. Mi smo do sada, kad god smo organizovali bilo koji protest, uvek uredno prijavljivali policiji, uredno radili sve po propisima, međutim, problem je ovdje bio zato što i kada građani rade sve po propisima, njihov glas se ne čuje. I zato smo negde pristupili tim radikalnijim merama kako bismo konačno doprli do donosioca odluka i to se postavilo kao dobar korak. Međutim, ne mislimo da treba da konstantno vlada anarhija u društvu i da sve treba da radimo protiv pravila. To je bukvalno onako kada dođemo do situacije da zaista nema dalje. Znači, ono što je naš naredni korak je narodna inicijativa, što je zakonsko opet nešto pravo svakog građanina da se izjasni putem narodne inicijative i mi smo do sada već dobili preko 2000 ljudi koji su se prijavili da učestvuju u procesu skupljanja potpisa za narodnu inicijativu odmah nakon nove godine. Već sada smo ušli u organizovanje tih građana kako bi napravili što bolju strukturu u gradovima. Preko 50 gradova se prijavilo da učestvuju u celom procesu, tako da daleko od toga da smo stali, bukvalno smo svaki dan u komunikaciji sa svim ljudima koji žele dalje pravnim sredstvima se bore za to da se izborimo za ovaj cilj.
Šta znači za nekog ko ne zna narodna inicijativa? Dakle, vi prikupljate potpise, jel tako? Nekih 30.000 koliko sam pronašao, je minimum neki, jel da?
30.000 to je zakonsko pravo svih građana da se izjasne putem narodne inicijative i referenduma. Za narodnu inicijativu reč je o 30.000 potpisa, referendum je 100.000 potpisa i do nedavno, dok nije usvojen ovaj zakon, za narodnu inicijativu je trebalo u roku od samo 7 dana, građani su trebali da skupe taj određeni broj potpisa, međutim sada je taj rok produžen na 90 dana, što je nešto bolja situacija nego ono u kojoj smo bili. Srećom sada, na osnovu ovih stvari koje smo uspeli da izborimo, mi ne moramo da plaćamo te potpise, tako da ćemo ući u taj proces. Šta to znači? To znači da onog momenta kada građani skupe 30.000 potpisa u datom roku, oni mogu da daju predlog koji ide zvanično na skupštinu i tu se na taj predlog glasa u skupštini zapravo po zakonu. Međutim, ono opet što smo svedoci, mi smo skupljali kao Kreni promeni narodnu inicijativu pre 2 godine, znači ne kao forma Kreni promeni, ali svi ljudi koji su u timu, za kampanju U ime kulture. Tada smo skupili čak 42.000 potpisa u samo 7 dana.
Da podsjetimo samo slušaoce, to je ono za prestanak emitovanja realitija na nacionalnim frekvencijama. Da, da, da.
Tako je, i ono što je poražavajuće jeste da taj predlog stoji 2 godine u Skupštini i da oni nisu nas udostojili kao građane da to stave na dnevni red. Tako da je to još jedna od zakonskih odredbi koja se ne poštuje od strane donosioca odluka, uredno traže od građana da poštuju sva prava i sva pravila koje postoje. Tako da, eto, to je opet jedna stvar. Sad sa ovim novim izmenama postoji zakonski rok kada oni moraju da odgovore, tako da opet se nadam da ćemo biti u boljoj situaciji kao građani da očekujemo pozitivne ishode.
Ono što, pored, da kažem, nekih očekivanja da građani koji se razmišljaju da li da daju potpis ili uopšte šta će biti sa njihovim potpisom, da li će taj potpis imati efekta kada dođe u Skupštinu koja je uglavnom preko 50% je zapravo vlast u Skupštini, tako da su to samo se donose odluke vlasti u Skupštini. Dakle, po vašem mišljenju, po mišljenju vaših pravnika, hoće li imati neki efekat čak i narodna inicijativa i 100.000 potpisa, a potrebno je 30.000, kada taj zakon može da stoji u Skupštini dok, na primjer, Rio Tinto prekopava Jadar?
Pa ja iskreno verujem u pritisak naroda. Dakle, mi kad smo počeli da radimo na ovoj temi u novembru prošle godine, niko ništa nije znao o Rio Tintu. Sada preko skoro 300.000 ljudi je potpisalo peticiju protiv Rio Tinta. Sada nam se dešava kada idemo po selima da ljudi su čuli za Rio Tinto i da pričaju u negativnom kontekstu uprkos tim nekim silnim pozitivnim reklamama koje su oni mogli da čuju preko RTS. Dakle, svest o tome koje su posledice rada Rio Tinta raste i ukoliko građani, ono što smo do sada primetili sa peticijama, da kad god se desi izvrstan pritisak, Donosioci odluka se povlače. To je bila situacija kada smo odbranili studentsku polikliniku, to je bila situacija kada smo odbranili prirodnjački muzej. Dakle, kad god se pobudi veći broj ljudi, oni nalaze načina da povuku te neke odluke koje su problematične i koje mogu da ugroze i njih same. Tako da ja iskreno verujem da u moć naroda i da ukoliko nas ima puno i ukoliko konstantno vršimo pritisak, mislim, država treba da bude servis građana, a ne sila koja nas sputava. Tako da mislim da će i oni morati da popuste.
Premijerka relativno skoro izjavila, ali vi ne znate koji su posledice po nas. S druge strane, pojavljuju se stručnici koji kažu pa nema nikakvih, čak i bivši ministar ekologije i to iz koalicije SNS-ove zapravo iz SPS-a, bivši ministar Trivan kaže ne, ne, nema nikakvih negativnih posledica, klauzula iz ugovora gde mi treba neke silne pare da izdvojimo. Građani se toga plaše. Zašto konstantno imamo te poruke vlasti da ako sada sprečimo Rio Tinto da će to biti gore po nas nego kada krenu iskopavanje, istraživanje i uopšte rad tog rudnika?
Pa, oni se konstantno služe tim zastrašivanjima i to je nešto na što smo mi navikli. Mislim, ja sam 90. krenula prvi razred, ja to nekako od kad sam se rodila prosto doživljam od strane vlasti da je stalno u pitanju neko zastrašivanje s jedne strane, a s druge strane nedavanje konkretnih i istinitih informacija. I to je ono što je u stvari nešto što plaši narod. Međutim, s druge strane, narod je našao način da dolazi svojim kanalima komunikacije do nekih proverenih informacija. Znači, mi iako ne možemo, na primjer, neke stručnjake kao što je Dragana Đorđević, Nenad Kostić, da čujemo na televiziji opet informacije koje dolaze od tih stručnjaka dopiru do naroda i to je ono što zaista daje nadu da možemo da nađemo neki balans u tome da ipak dođemo do istinitih informacija.
Jel postoji kao jedna od opcija ponovo da se pozovu građani na blokadu,
Pa
recimo,
naravno da
saobraćajnice?
da, da, naravno da da, ovo je bila jedna taktika koja je vrlo konkretno iskorišćena u trenutku kada mi nismo imali drugog načina da se izborimo sa konkretnom situacijom. To da će biti blokada i da će ona biti zaustavljena, komunicirano od prvog dana kada je to komunicirano i prosto negde verujemo da treba da svaka kampanja ima nekako svoj početak i svoj kraj. Znači, to ne znači da smo stali sa borbom protiv Rio Tinta, nego prosto izboriti se za dva zakona u onom momentu kad smo i se izborili, logično je da ta neka kampanja stane. Tako da nismo, znači, prosto, građanska neposlušnost je nešto što je ustavom zagarantovano pravo i mislimo da treba da koristimo u svakom trenutku kada za tim ima potrebe.
Da li nam je samo Rio Tinto neprijatelj u ovom trenutku?
Pa da, sad neprijatelji, teška reč. Imamo puno neprijatelja, neki su vidljivi, neki su nevidljivi. Jedan od tih nevidljivih je i zagađenje vazduha, koje ne možemo da imenujemo, ali ono zaista postoji. I s ovih prethodnih godina postajemo svedoci toga da je taj problem sve veći i veći, i čini mi se da i tu počinjemo da polako uviđamo to kao građani.
Kako je vaše saznanje po pitanju toga? Dakle, pokrenuli ste jednu zanimljivu kampanju, koja, bar ono što sam video na vašem Twitteru, na Instagramu, deluje kao da ćete u 20 i više gradova, to je moje tumačenje, dakle da kažem, postaviti ta pluća koja treba da upijaju sve one čestice koje zapravo upijaju naša pluća, samo što će one ovog puta biti vidljiva za građane. To smo imali i pre nekog vremena ispred Doma omladine, pa je bila velika frka, jeste vi stajali iza tih pluća?
Jesam, mi smo stajali za tih
Bila
pluća,
je, da,
da.
možemo to prvo da pomenemo slušalcima,
Može.
čisto da znaju o čemu se radi, bila je ogromna frka, neko je to iskidao, pa je i tako dalje, vraćali su i slično. Šta se, dakle, prvo me zanima koje su vaše saznanja o uopšte stanju sa vazduhom u Srbiji u ovom trenutku.
Pa da, jako je veliki problem zagađenje vazduha u Srbiji. Preko 15.000 ljudi godišnje umre od problema zagađenja vazduha i to je nešto što je toliko alarmantno da o tome moramo da govorimo. S druge strane, mi stalno obaramo svetske rekorde po pitanju zagađenja. Naši gradovi budu često jedni od najzagađenijih u celom svetu. I to je nešto što je zaista zastrašujuće. S druge strane, kad pogledate, s jedne strane imate zastrašujuće vesti, s druge strane vidite da neke stvari se ipak pomeraju. to što ste pomenuli, ta prva pluća, znači ona su bila u sklopu kampanje Rešenje za zagađenje, koju smo također pokrenuli u novembru prošle godine, kao kampanju za Rio Tinto. I tada je ideja bila, pošto je to sad bilo u jeku korone, mi smo znali da u tom momentu ne možemo mnogo da utičemo na budžet države, prosto smo znali šta su prioriteti i same države i svih nas, da prosto neki životi budu spašeni. I onda smo gledali koje je rešenje, kako možemo da utičemo na taj problem. Rešili smo da preusmerimo sredstva iz budžeta koja su bila namenjena za subvencionisanje električnih automobila na subvencionisanje malih kućnih ložišta. Zašto? Zato što 75% zagađenja dolazi iz tog pravca, a samo 6% na nacionalnom nivou dolazi od samih automobila i izduvnih gasova. Mi smo nakon cele kampanje, znači opet smo ušli u peticiju, skupljali potpise, napravili pluće, pluće su bila, taj bilbord sa plućima je bila jedna od taktika kako bi doprali nekako do donosioca odluka da nas čuju. Iako sa ministarkom Irenom Vujović na kraju nijednom nismo uspeli, uprkos tri dopisa i tri njene odgovora, da dođemo do razgovora sa njom, mi smo došli do značajnih pomaka. A to su, znači, konkretni rezultati su da u prošle godini su konačno izdvojena sredstva u budžetu za subvencionisanje malih kućnih ložišta. Odmah u februaru su otvorili neke silne budžete na lokalu za subvencionisanje kućnih ložišta i na kraju je i ministarka Mihajlović rekla da će u naredne tri godine preko milion domaćinstava biti, nekako će se raditi na tim malim kućnim ložištima. Tako da ta kampanja je bila uspešna, bez obzira što su naša pluća bila ukradena i što se negde sakrivala istina o zagađenju sa tim kreativnim taktikama kojima smo mi hteli da dođemo do rešenja. Tako da smo rešili da nestanemo. Naše pluće, nažalost, i dalje stoje u gradskoj čistoći koja ih je u 3 ujutru.
Znači, saznali ste ko je ukrao.
Tako je, saznali smo, nažalost, u policiji, gledajući snimak kako u 3 ujutru dolazi 4 vozila, 13 nekih predstavnika komunalnog preduzeća, kako oni odnose to uredno u toku noći, bez da nas ih obavestio, bez ikakvog rešenja. I to mi saznamo 7 dana kasnije. I sad smo u tom postupku, znači mi smo njih na neki način uložili smo žalbu, u nekim postupcima smo, ali bez obzira na to, znači mi smo rešili da ovog puta ta istina o zagađenju mora da se čuje i nismo hteli da ostanemo samo na Beogradu, dakle ovoga puta Beograd plus 20 gradova će dobiti pluća. U prethodna 5 dana, u prethodnih 5 dana 14 gradova je dobilo pluća i iskreno se nadam da će to...
Među njima i Bor, moram da vas
pitam. Među njima je Bor, da. Da, između njima i Bor, mnogo gradova, zaista od juga, samog juga, bili smo juče i u Leskovcu, znači to nam je neka najjužnija tačka, do Vojvodine, samog istoka, samog zapada, dakle imamo plućanca na sve strane i iskreno sadamo da na svim tim lokacijama ne mogu da nestanu, međutim ono što bih istakla kao ključni problem je opet borba sa institucijama, dakle od 20 gradova na vreme smo krenuli u procese traženja dozvola, mi smo u samo jednom gradu, Užicu, dobili dozvolu da postavimo pluće na gradskom trgu. U Beogradu su nas odbili na 5 lokacija nakon 2 do 3 meseca, već ima 3 meseca. Tako da ta neka vrsta cenzure postoji od strane institucija i htela bih samo da istaknem da su se slične kampanje dešavale širom sveta. Ja sam se raspitivala da li su oni imali ikad cenzuru od strane države da postave bilbord, pošto je to ono banalna stvar. Dobila sam odgovor da niko nikada ne ima problem da postavi bilbord. Znači, to je opet stanje u našem društvu, da vi dobijete odbijenice u 20 gradova spontano. Znači, to nisu umrežene informacije, znači svako na lokalu dobije istu cenzuru, tako da mislim da o tome treba da razmišljam.
I hoće li uprkos tome pluće biti izložena u tim gradovima?
Naravno da hoće, znači mi nikad ne pristajemo na ne, tako da ono što je naredni korak, opet ćemo se osloniti na građane, pitaćemo građana nam pomognu da nađemo neke privatne lokacije, da postavimo na privatne kuće, u privatna dvorišta, kada već ne možemo na javnim površinama koje su građanima dostupne, tako da ćemo naći načina i nadam se da će u svih 20 gradova do kraja godine da osvanu pluće.
Kada ste pomenuli zagađenja, činjenica je da je vazduh loš, ali to mi ne možemo obični građani da primetimo dok ne vidimo neke parametre, neke sajtove i sl. Onda uđemo na sajtove, strane sajtove, gde vidimo recimo da smo zagađeni od Indije, od tako nekih država koje zapravo su već decenijima imaju takve probleme ili godinama. A onda vam vlast kaže da su ti sajtovi nerelevantni za to. I sad kao običan građanin kome da veruje?
Pa da, stalno dobijamo te informacije, ali treba verovati činjenicama. Znači, činjenica je Svjetska zdravstvena organizacija kaže da 15.000 ljudi umre godišnje. Znači, s druge strane imate... U Srbiji, tako. Dakle, imate situaciju koju imate činjenice da svako sedmo dete sada boluje od astme. Znači, to nisu slučajni parametri. Da. I mi na to, znači, definitivno moramo da utičemo. Mi sa ovim plućima i sa ovim bilbordom hoćemo da fizički predstavimo ljudi, zato što su PM10 i PM2,5 čestice nevidljive za ljudsko oko. Mi ne vidimo zapravo taj problem, ali on postoji. Znači, i naša poenta je bila da makar nekako predstavimo vizuelno problem sa kojim se suočavamo svaki dan kad izađemo na ulicu i suština ove kampanje Istina o zagađenje jeste da ovog puta vršimo pritisak na RTS kao javni servis i hoćemo od javnog servisa koji svi mi plaćamo da zahtevamo da svaki put kad postoji prekomerno zagađenje oni informišu građane o tome. Zato što mi imamo pravo da ako znamo da je prekomerno zagađenje ne puštamo svoju decu na ulicu ili možda se zadržimo u svom domaćinstvu uprkos tome što se dešava, ali vidjet ćemo da već znamo da su bile cenzure strane RTS-a, nadam se da će ovog puta da čuju građane.
Možda neko ko sluša misli da je opravdano zagađenje kada ste gigant, kada ste tigar, finansijski, ekonomski, privredni tigar u svakom smislu. Jel to možemo mi kao građani da popijemo? Dakle, da na uštrb razvitka sve i da postoji našeg društva u smislu privrede i slično, mi moramo da udišemo loše čestice zapravo i da nam deca obolevaju od astme i ko zna čega kasnije u budućnosti.
Naravno da ne. Mi ne možemo biti robovi u sopstvenoj zemlji i to je stvarno nešto što je neprihvatljivo. To što veliki giganti žele da iskoriste naše prirodne resurse, žele da imaju profit od toga, to je njihova stvar. Naša stvar je da se zaštitimo od toga i da čak i ukoliko neko ulazi u zemlju, mora vrlo dobro da uloži sredstva za to da se naprave filteri koji postoje u svim zemljama, da se vodi račun o kvalitetu vazduha i svemu ostalom. Tako da mi, zaista, ponavljam, ne možemo biti robovi naše zemlje. I imamo pravo da to zahtevamo i imamo pravo da ne pristajemo na zagađen vazduh i vodu.
U ovom trenutku ja sam u uvodu pomenuo i Mačvu, i, odnosno Jadar, Banat, Linglong fabrika, dakle usred žitnice, kako smo učili nekada da je Vojvodina zaista žitnica Srbije. Onda nedavno su i čitaoci i gledaoci Nove ekonomije mogli da pogledaju kako su se strpale reke, planinske reke Goča, uprkos obećanjima lokalne vlasti da neće biti MH izgrađene i tako dalje. Vidimo sada aktiviste možda iz Studenice koji brane svoju reku koja je inače pod zaštitom UNESCO-a. Imamo, čini mi se, više frontova u ovom ekološkom ratu. Kako objediniti sve te frontove? Da li međusobno sarađivati sve te male ekološke organizacije? Šta vi mislite, da li uopšte sarađujete sa njima? I kako izboriti zapravo ne samo problem sa Rio Tintom da se reši, nego zapravo i sa ovim novim problemom oko iskopavanja zlata na Homoljskim planinama? Čini se da nikad više nije tih manjih ratova vođeno zapravo. Mnogi misle da je to Rio Tinto lokalni problem, neko misle da je lokalni problem ovo na Homolju ili u Kraljevu ili bilo gde drugo. Da li mogu sve te bitke da se objedinu jedan veliki, da kažem, rat za oslobođenje?
Naravno da mogu i naravno da hoće. Mi smo pokrenuli peticiju za rudnik koji se planira na Homoljskim planinama. Dakle, ja ne mislim da svi ti napori treba da se stope u jedan. Ja negde stvarno podržavam ljude da pokreću svoje inicijative, svoje peticije na svojim lokalima i da bore bitke i na lokalima i na nacionalnom nivou paralelno. Tako da ja mislim da je velika vrednost u tome što se puno žarišta pojavilo. Međutim, naravno da u nekim momentima treba spojiti sve te energije i praviti sinergiju. Dakle, mi se bavimo organizovanjem zajednice jako dugo i već sada ovi ljudi, na primjer, iz 20 gradova koje postavljaju pluća, mnogi od njih su zainteresovani da rade i na narodnoj inicijativi i na drugim stvarima, tako da tu pravi se mreža ljudi koji zapravo žele zajedno da rade na bilo kojoj temi koja se tiče ekologije i mislim da to je velika vrednost i velika moć koja može da se pokaže na jednom periodu.
Lično, šta mislite, evo za kraj da vas pitam, šta će biti sa državom Srbijom po pitanju ekologije kada se izmere količina napada na nas, količina profita sa koje je tu sve uložena, priča se i da je korupcija pomogla zapravo da nas neko ekološki ugrozi i da prosto nas uništi, a kada vam neko da novac da nešto radite za nekoga, vi nećete tek tako da odustanete od toga. Po vašem mišljenju, hoćemo li se odbraniti?
Pa, mislim da nam nije lako. Napadi su sa svih strana i unutrašnji i spoljašnji, ali to opet ne znači da ne možemo da se izborimo sa tim. Apsolutno ne verujem u to da možemo da živimo u skroz potpuno zdravoj sredini, zato što je problem zagađenja globalan. Znači, ne tiče se samo Srbije, nego svi na svetu imaju problem sa svim tim. I ono što možemo jeste da sprečimo da bude sve veće i veće zlo i da idemo u pravcu toga da bude sve bolje i bolje. Znači, svakako nećemo doći do toga da bude savršeno, ali sa svakim našim korakom možemo živjeti u zdravoj sredini, možemo živjeti. Ja sam pre neki dan razgovarala sa prijateljicom koja je rekla da planira da se iseli iz zemlje. Sad prvi put sam čula argument, ne zato što zbog ekonomije, nego zato što se plaši da njena deca žive u sredini ovako i da utišu ovaj vazduh. I to me zaista porazilo, da bežimo u neke druge krajeve da bismo udisali čist vazduh i pili čistu vodu, to zaista sebi ne možemo da dozvolimo.
I za kraj, to sam pitao sve aktiviste generalno sa kojima sam razgovarao, zašto ste uopšte ušli u celu ovu priču oko aktivizma? Šta vas motiviše?
Pa stalo mi je, da. Mislim, ja sam negde 90-ih odrastala, bila osnovna škola i iskreno tada već shvatila koliko živimo u nekom društvu koje nije baš najnormalnije. I od tih prvih momenata imala želju da nešto promenim. I konkretno kroz kreni promeni sam našla i ljude sa kojima želim na tome da radim i način kako možemo to da radimo. Znači, negde se 10 godina bavimo organizovanjem, tako da imamo i metodologiju kojom to možemo da sprovedemo u delo, tako da mi se čini da samo na tome treba da radimo sad.
I se plašite?
Pa ne. Iskreno, nemam čega da se plašim. Da, baš ne vidim. Mislim da može bude samo bolje. Ne vidim da može da bude još gore, pošto je prilično loše. Tako da ako radimo na tome, ne vidim čega bi se plašila.
Hvala vam, Marina, na razgovoru. Slušali ste podcast Nove ekonomije i zemlje znanja. Neću da ćutim. Ja sam razgovarao sa Marinom Pavlić, izvršnom direktorkom Grupe građana Kreni promeni.
Neću da ćutim.